Vader, ek wil vir u dankie sê dat soos as ons tot u nader, nader u tot ons. En Heer, ek wil vir u dankie sê dat soos die lied sê, en ons het dit al gesê, dat u regeer, maar Heer, dat u regeer vanuit 'n plek van liefde. En dat u ons nader roep. Dat u ons nader roep. En Heere, dit maak nie saak van dit wat mense sê of dit wat mense uiter nie. U is in beheer. U is die een wat ons lei. U is die een wat ons rig. Die een wat ons beskerm. En Heere, ek bid dat soos dat ons die woord gaan deel, dat U ons harte, ons gees sal oopmaak om te ontvang dit wat U vanoggend vir ons wil sê. Dat ons ons sal ontvang, Here, en dit sal toepas in ons lewe. En ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. As jy na die voete kyk, wat sal jy sê, wat kom by jou op? Wat kom by julle op? Iemand sê? Ok. Sandstap sien twee voetspore. Hierdie, Christo, hy sê hom hiervoor. Baie erg. Wie nog? Is daar nog iemand wat iets, wat wil sê? Stap vorentoe. Dan sê Christo, dis beter, dankie. Stap vorentoe. Goed. Nou, voetspore sê beweging. Want jy sien, die een voet is voor die ander een. So daar is beweging. Beweging wat plaasvind. Nou, wat is meer waardevol as goud? Meer waardevol as goud. Maar jy kan het nie koop nie. Liefde. Mooi, Mordei. Wysheid. Tyd. Tyd. Tyd kan jy nie koop nie. Daar is 'n gesegde wat sê, tyd is geld. Tyd is baie meer waardevol as geld. Dit wat julle gesê het is nie verkeerd nie, dit is baie waar. Maar vanoggend is die fokus op tyd. En die, as ons hierdie woord van God lees, en jy gaan na die Hebreeus en die Grieks, en jy kyk daar, waarvoor staan tyd? Dan staan twee woorde waarvoor het uitstaan. En die een is kronos tyd, en die ander een is kairos tyd. Nou, kronos tyd is wanneer jy na 'n horlosie kyk. Tyd loop aan. Kairos tyd is daar is waar daar iets gebeur, op die punt wat iets gebeur. Wanneer 'n vrou swanger is, daai tyd wat verloop, daai 9 maande, is kronos tyd. En die tyd wat die geboorte plaasvind, is daai oomblik van lewe, daai oomblik is 'n kairos oomblik. So as jy dit is maklik om die verskil tussen die twee te sien. Nou Martin Luther King Jr. het 'n kairos oomblik as volg beskryf. Hy het gesê, it is a period when history is pregnant, ready to give birth to a great idea and a great movement. A great idea and a great movement, dis op daai oomblik. Nou ons leef heidiglik op ongelooflike interessante tye. Ons is nog nooit deur so iets. Of kom ek vra, wie is al deur so iets? Wat ons nou deur is, nog heidiglik aan die einde van is. Niemand van ons nie, vir elkeen van ons, die wat hier is, die wat by die huis kyk, die wat die video dalk later kyk, is dit 'n unieke tyd. Ons was nog nooit deur so iets nie. En dit het 'n impak op almal van ons se lewe. As jy kyk na dit wat Willem vanoggend gedeel het, dit wat hy mee geworstel het, en hy is nie al een wat hiermee geworstel het nie, daar is nog wat hiermee geworstel het, wat gesê het, maar dit is asof hulle vervlou het in hulle stap met die Here, in hulle stilte tyd. Maar die Here is genadig en hy bring hulle terug. Nou die Here lei sy kerk in oorwinning, en Daar is 'n geveg aan die gang in die geestesriem oor jou lewe. Daar's 'n geveg aan die gang oor jou lewe, oor jou hart en dis manne, dis vroue en dis kinders harte waar die vyand wil vernietig. Hy wil kom en hy wil vernietig. En wat vir my so interessant is, daar's nog steeds baie Christene wat onbewus is van die geveg wat aan die gang is. Ons leef ons lewe maar net om te leef. Ons val terug. Môre is nog 'n dag. We need to stay with God. We need to be connected with him. Nou, Christenskap was aan die begin van die 20ste eeu die vinnigst groeiendste geloof in die wêreld met 6,9%. Moslems 2,7, Hindus 2,2 en Boeddhisme 1,7% groei. Die begin van die 20ste eeu. Ek en Sonja die week gepraat van hoor ons nog van bekeerlinge? Sien ons nog bekeerings? Gedurende aan die begin van die, of nee, so in die middel van COVID-19, het jy gesien waar mense op strande by mekaar gekom het en waar honderdes tot bekeering gekom het. Maar is daar nog werklik bekeerings in ons area? En dis waarvoor ons begin bid. Dat mense tot bekeering sal kom. Ons het vanoggend ook gebid dat mense tot bekeering sal kom. En as ons die woord van God lees van begin tot einde, sê God, elke stam, elke volk, elke nasie sal sy woord hoor, sal die knie buig. Hy verklaar dit in sy woord en die woord is onveranderlik. In 1953 het Nepal nie een enkele bekeering gehad nie. Nie een gelowige nie. Vandag is daar 150.000 bekeerlinge. Maar dink aan, in 1953 niks. Vandag meer as 150.000 gelowiges. So mense kom tot bekering. En my gebed is, die Here het ons hier met 'n doel geplaas. Nie om die sitplekke warm te hou nie. Maar om mense tot die Here te lei. Dit is hoekom ons hier is. En ek voel ons moet ons as leierskap gaan so vir 'n paar dae weg om regtig te bid en die Here se aangesig te soek oor vorentoe. Dit wat hy van ons verwag as gemeente. En waar God sy gees uitgestort het. As ons maar net kyk wat gebeur het by die disippels in die boefretrek, dit is 'n kairos oomblik. Dit wat daar gebeur het, God se gees uitgestort. En dit is wat ek vir die Here vra in ons area. In die Nuwe Testament is hierdie woord beskryf as gebeurlikhede wat plaasgevind het. Soos die dood van Jesus Christus was 'n kairos oomblik waar hy aan die kruis gesterf het, so ook sy opstanding. Kairos is used 86 times in the Bible. And it comes from the Greek word kaipok, meaning the right, critical, or opportune moment. That's what it stands for. An opportune or seasonal time. A special season of harvest. En ons weet, die voete wat ons gesien het, is the harvest. Gaan oor die oes. Om die oes in te bring. En dit is wat ek die Here vertrouw. Dat nog meer tot bekering sal kom. And this word isn't an ordinary word. This word is used by God in the New Testament whenever he wanted something to happen. Ephesians 1:10. That in the dispensation of the fullness of the times, he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth in him. Both in heaven and which are on earth in him. Nou as ons na hierdie woord tyd in hierdie skrifgedeelte kyk, is dit 'n kairos oomblik. Dis 'n spesifieke tyd wat aangekondig is. As jy na hierdie skrifgedeelte kyk. Nou Jesus het hierdie woord in Matteus ook gebruik, in Matteus 11 vers 13. waar hy die gelykenis van die saaier vertel het, het dit ook gebruik. Maar as ons kyk na Markus 11 vers 13, dan sien ons iets interessant. Want in Markus sien ons weer die lering wat Jesus daar vir ons gegee het, dat daar sekere seisoene is waar daar nie 'n oes is nie. Sekere oomblikke waar daar nie is, die Markus 11 vers 13. En toe hy op 'n afstand 'n vyeboom met blare sien, het hy daarheen gegaan in die hoop om iets daaruit te vind. En toe hy daar daarby kom, vind hy niks as blare nie, want dit was nie die tyd van die vye nie. Julle ken die verhaal. Nou wil jy vir my sê, Jesus het nie geweet dat dit nie nou die seisoen is dat die boom vye dra nie. Ek glo hy wou 'n punt maak. Want as ons kyk na die skrifgedeelte, dan sê hy met die hoop om vye aan die boom te sien. Hy het geweet, dis eintlik nie nou tyd vir oes nie. Maar hy het gehoop, daar is nog 'n vye aan die boom. Duidelik was dit nie die tyd van oes gewees nie. En as jy na die Engels kyk, dan sê die Engelse vertaling, sê, he went to see if perhaps he would find something on it. Perhaps there might be something on the tree. En ons ken nie uiteinde waar die boom vervloek is. So daar is oomblikke van oes, daar is kairos oomblikke, en dan is daar weer oomblikke waar daar nie oes plaasvind nie. Nou in Matteus 21 vers 33 tot 42 lees ons die verhaal van 'n sekere huiseienaar, en hy het sy wingerd uitverhuur. Hy het sy wingerd uitverhuur aan aan landbouers wat die grond wou gehuur het. En soos dit is, het hulle begin oes, en die huiseienaar wou weet, maar hoe gaan dit met die oes van hierdie vrugte, van hierdie wingerd? En hy stuur 3 van sy diensknegte. Hy het weer aan Christus. Hy stuur 3 van sy diensknegte. En wat doen die landbouers? Hulle maak hulle dood. Die skrif sê, die een is gestenig, die ander een is net doodgemaak, en die laaste een het hulle later doodgemaak. En so het hierdie eienaar, huiseienaar, toe hy dit hoor, gesê, maar hy stuur weer 3. En dieselfde het met hulle gebeur. Hulle het ook gesterf. Toe sê hy, maar hulle sal hom nie sy seun doodmaak nie. En toe stuur hy sy seun, sy erfgenaam. En toe hierdie landbouers sien, hier kom die erfgenaam, toe sê hulle, hy is die een wat alles gaan kry. Toe maak hulle hom ook dood. En kyk wat staan toe in vers 42. En voor ek dit lees, wat in hierdie gedeelte gebeur het, dit was 'n oomblik van oes, 'n kairos oomblik om oes in te bring, maar hulle fokus was op die eienaar, die huiseienaar se mense wat gekom het, en hulle mis 'n oomblik. Maar vers 42 sê Jesus vir hulle, het julle nooit in die skrifte gelees nie, die steen wat die bouwers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword, hy het van die Here gekom en is wonderbaar in ons oë. Die steen wat verwerp is, is die hoeksteen. Hy het die hoeksteen geword. En dis precies wat aan die einde van Jesus se lewe geskets is oor Jerusalem. Jesus het oor Jerusalem uitgekyk en hy het gehuil oor die mense. Want hulle het 'n kairos oomblik gemis. En dis wat ek vir die Here sê, wat sê hy vir ons as gemeente? Wat sê hy vir ons? Want ek wil nie 'n oomblik mis nie. Soos wat Jesus Jerusalem nader gekom het en ingegaan het, was sy hartseer en het hy geween oor die stad. Kom ons lees gou in Lukas 19 vers 41. Ek gaan dit in die Engels lees. Now as he drew near, he saw the city and wept. over it, saying, if you had known, even you, especially in this, your day, the things that make for you peace, but now they are hidden from your eyes. Maar die skrifgedeelte, die begin van vers 42, saying, if you had known, even you, especially this, your day, in die, this, your day, sê my, this, your time, op die tyd, op die oomblik, a kairos time, if you had known, I believe they missed a kairos moment in history. But that was also according to God's plan. They missed it, but God had a plan. And we as church need to be alert to what God wants us to do. Wie van julle het al gehoor? Ek gaan nie vir jou vra nie of jy hom ken nie, want jy ken hom nie. Kublai Khan. Wie het al gehoor van hom? Hy was een van die grootste Mongoolese leiers wat daar was. Hy die grootste ryk regeer wat die wereld ooit gesien het. En hy was 'n sterk vechter. Hy was werkelijk 'n sterk vechter en mense het hom gevrees. Nou in 1266 voor Christus het Marco Polo, hy was 'n avonturier, het hy na Kublai Khan gegaan. Hy het gereis soen toe en hy het hy het vir Kublai Khan vertel van Jesus Christus wat sy lewe neergelê het vir alle mense. En die man sê, ja, maar ek wil ook meer weet van hom. Hy stuur toe vir Marco Polo, stuur hy terug. En hy sê, stuur vir my 100 van julle wedergebore Christene wat 'n pad met die Here stap, sodat hulle kan kom en dat hulle vir my en my owerstes wat saam met my regeer en my diensknegte en later my alle mense kan doop. So sy hele ryk gee hy vir hulle. Hy was iemand wat die Great Wall of China is gebou, hy het dit oorwin. So hy was 'n wêreldheerser, 'n vechter, en hy sê vir hom, stuur vir my Christene wat kan kom en wat ons na die Here toe kan lei en vir ons meer kan vertel van die Here. Hy in sy woorde was, dan sal daar meer Christene wees in hierdie deel van die wêreld as in die deel waarvan af jy kom. Hy gee het vir hulle op 'n skinkbord. Ken een van julle die verhaal? God prepared one of the most extraordinary kairos moments of harvest for the largest empire the world had ever known. And deliver it to the church. Hierso, kom. Hier is my mense. Na baie jare, wat het hulle toe gedoen? Marco Polo is terug. Hy die boodskap gaan oordra. Na baie jare stuur hulle 2 sendelinge. 2 sendelinge stuur hulle na die man toe, Kublai Khan, om die mense te gaan bereik. Hulle was halfpad, toe sien hulle nie meer kans om die uittog te voltooi nie, om die sendingreis te voltooi nie, en hulle draai terug. 'N hele nasie wat wag om die Here aan te neem. Wat doen Kublai Khan? Toe hy agterkom, maar die weste, hulle het nie, die plein Afrikaanse woord, 'n saak met hom nie. My vrou sê nee. Maar dit is my nou plein gesê, want dit is, hulle het hom net afgeskryf. Wat doen hy? Hy gaan en hy nader Tibet. En hy sê vir die Tibetse leiers, stuur julle boeddhiste, julle monke, stuur hulle vir my. My nasie is daar, en hulle stuur. 'N kairos oomblik gemis. En hulle sê meer as die helfte van die mans in Kublai Khan se ryk het gedraai na boeddhisme. En dis wat ek vir die, dit het by my gebly in die week. Nou sê ek, Here, maar hoe? Dis as gevolg van mense wat nie bereid was om die extra myl te stap nie. Vanoggend het iemand het weer net gebid. Jesus het gekom om te dien. Nie om gedien te word nie. Ons kan gemakkelijk raak in onsself en sê, is iemand anders se werk. Elkeen van ons wat hier sit, elkeen wat die boodskap luister by die huis, jy is geroep om te dien. Daar is 'n tyd, daar is 'n oomblik wat oop is, wat die Here nog vir ons gee en sê, this is the time that where you can reach nations, where you can reach people. Maar ek wil nie nou eers van die nasies praat, ek wil praat van hier om ons. Hier is baie mense. Gisteraand, weet of julle gehoor het nie, toe bid ek sommer net, sit in die huis en ek hoor net sirenes. En mense, dit was nie net vir 'n uur nie. Deur die nag in die oggendure. Ek het min geslaap, ek was baie wakker. Hoor ek net sirenes, dan kyk ek by die venster uit, dan sien ek 'n blou lig, dan sien ek 'n rooi lig. Dan sien ek 'n blou lig, dan sien ek 'n rooi lig. Mense is verlore. Ons het hierdie afgelope weke baie boodskappe gehoor om die pad met die Here te stap, om 'n intieme verhouding met die Here te hê. Ons kan dit hoor. Ons kan dit hoor. Maar wat maak ons daarmee? Pas ons dit in ons lewe toe? Ons het gehoor dat ons tyd moet maak vir hom in ons binnekamer. Dat ons sensitief moet wees vir die Heilige Gees. En tot my, met my voorbereiding tot vandag het ek maar net weer eens besef dat die fokuspunt van ons geloof en alles wat ons doen, gebed is. Gebed en die teenwoordigheid van God. En bereid om te dien. Bereid om jouself beskikbaar te stel. Dit is dit. Waar is jy met die Here? Waar trek jy met die Here? Soos die boodskappe uitgegaan het, het jy tyd gemaak vir hom? Het jy gehoor wat gespreek is? Het jy geluister en daarvolgens opgetree? Het is baie maklik om te hoor. Maar doen ons dit wat ons gehoor het. Gebed is die sleutel om die tye en seisoene te erken. Daar het 'n hele nasie verlore gegaan as gevolg van mense, 100 mense wat nie bereid was om te gaan nie. En die Here sê nie nou vir ons, gaan na 'n ander land nie, hier om ons. Dis baie mense om nog te bereik. Soos ons die skrifte lees, is dit die kronostyd. Soos ons daaroor bid, bring God die kairos oomblik, want is 'n goddelike openbaring wat hy vir jou gee. Soos wat jy lees die skrif, is dit kairos, want dit is die gewone tyd wat vloei. En dan kom hy, kronos tyd, en dan by die kairos oomblik is daar waar openbaring na vore kom. Jesus het die volgende gesê in Lukas 12 vers 54 tot 56, en hy het ook aan die skare gesê, wanneer julle 'n wolk in die weste sien opkom, sê julle dadelik, daar kom reën. En dit gebeur ook. En wanneer jylle die suidewind sien waai, sê jylle, dit sal gloeiend warm wees. En dit gebeur. Geveinstes, die Engelse vertaling sê hypocrites. So sterk is die boodskap. Geveinstes, die voorkoms van die aarde en die lig, weet jylle te beoordeel. Maar hoe is dit dat jylle hierdie tyd nie kan beoordeel nie? En dit sê weer eens vir my, en ons het dit gehoor, tyd met God. Ons kan ander blameer, maar op die einde van die dag moet jy jouself blameer. Nou hierdie skrifgedeelte handel oor die vermoë van mense om die seisoen om die reën, die wolke, die natuurlike elemente te kan onderskei, maar hulle kan nie onderskei wanneer daar 'n goddelike tydvlak aangebreek het nie. En wie hulle die tydvlak wat aangebreek het al meer as 2000 jaar gelede is Jesus Christus en dit wat hy gepreek het. Dis wat aangebreek het. En dis waarin ons moet leef. Wanneer Jesus na hierdie tyd verwys, moet dit gesien word as 'n tyd van beslissing. 'n Kairos oomblik. Ek glo baie geestelike seisoene en tyd is al gemis. En ek het vir die Here gevra dat hy werklik vir ons sal help om sensitief te wees vir sekere oomblikke. Dit wat Willem vanoggend vertel het, besef het nou, dit was 'n Kairos oomblik, waar die vyand vir hom een leen vertel het, en gesê het, jy beteken niks, jy is niks werd nie, dit wat jy het niks om te gee nie. Kom God, en hy bring een situasie oor sy pad, een oomblik, een tyd, en dis een Kairos oomblik waar hy lewe kon spreek, in iemand anders se lewe. Wie ken, Anneke, wat noem jy die ding, is een metronoom, wat so op die klavier staan, hy tik, 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 en dan speel jy nou daar volgens, dis om jou tyd te leer en alles by die klavier. Nou, Kairos is een tyd wat nie deur een metronoom gemeet word nie. Hy word nie deur hom genoem nie. Hy kan ook nie deur nanosekondes gemeet word nie. Dis een goddelike tyd wat verby tyd is. Dit is wat 'n Kairos oomblik is. Is 'n goddelike tyd verby tyd. Wanneer God deurbraak bring en verby die werklike tyd gaan soos wat dit in ons lewens is. It is those times that we usually do not recognize while we are experiencing it. Jy erken dit nie terwyl jy dit ervaar nie. But only afterwards we become aware that we have been for just a moment in God's heavenly time zone. Hoekom sê ek dit vandag? Want ek glo in ek self. Ek sta nie hier en ek sê ek het nie. Ek het ook al oomblikke gemis. Maar ek vraag die Here dat hy vir ons as kerk sal help om nie verder oomblikke te mis nie. Om nie gemaklik te raak en terug te sit en sê, ander moet maar nie. En dit is baie maklik om dit te doen. Wanneer ons na ons lewe kyk, as ook fokus op die koms van Christus, beweeg ons verby die normale beperking van tyd in God se tyd. God's time, God's purpose, His plans. Ons horlosie moet volgens God's horlosie gestel word. En ek glo regtig dit wat ons, en nie net ek, die ander wat ook woord gebring het, die woorde wat gebring is, is in Godse tyd, dis wat hy nou van ons verwag. Maar ek bid al reeds, en vraag Here, wat vorentoe? Wat sê jy vir ons vorentoe? Want daar is altyd een skoonmaakproces, voordat iets gebeur. En ek ga vir julle dit sê, die aanvalle kom. Ek ervaar het, wil jy sê dageliks nie. Maar ek ervaar dit. Die vyand wil ons uithaal. Ons moet sterk staan. Ons moet oomblikke van Kairos ervaar. Ons moet onsself beskikbaar stel vir Christus. 1 Timoteus 6 vers 13 tot 15. Ek gebied jou voor die aangesig van God, wat aan alle dinge die lewe gee, en van Christus Jesus, wat voor Pontius Pilatus die goeie belydenis betuig het, dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar, tot by die verskyning van onze Here Jesus Christus, wat op sy eie tyd vertoon sal word, deur die salige en enigste heerser, die koning van die konings en die Here van die Here. Ons moet sensitief wees. Karla, jy kan vorentoe kom. Die Heilige Gees is elke dag te alle tye werksaam. In my lewe, in jou lewe. Hy is te alle tye werksaam. Elke dag gereed om God se wil op aarde te laat geskied. Mense, jy kan in jou werk wees. Jy kan by die skool wees. Jy kan op vakansie wees. Wees oop vir oomblikke waar God deur jou wil werk. Die vraag is, is jy geestelik op jou plek? Is jy geestelik op jou plek? Is ons gereed en beskikbaar om enige tyd sy hande en voete te wees, sodat ons daai oomblikke kan ervaar? Sodat ons daai oomblikke kan ervaar. Ek gaan nie vir jou nou vra om vorentoe te kom nie. Ek los dit in jou hande. Jy praat met die Here daaroor. As jy my in die week wil kom sien, is jy meer as welkom. Ons kan saam bid. Kom maar kom.
So hierdie is 'n Kairos oomblik wat ek glo die Here vir my gee. Daar is sekere goed wat in die kerk insluip, soos klein slangetjies. Little snakes that come into the vineyard of God. Little foxes that comes into the vineyard of God. En ek glo dis 'n Kairos oomblik dat die Here kan sê, wat die Here vir ons geleentheid gee om te hoor. Ek sê dit versigtig maar met boldness. En ek het, al hoekom ek dit nou kan doen, is ek het dit geskryf voor Anton my kom haal, dat ons het net een voertuig, so hy kom haal my. En voor hy gekom het, het ek dit neergeskryf, sonder dat ek geweet het, die fokus gaan ook vanoggend wees van geleenthede wat die kerk mis. Nou, soos julle weet, het ons van ons kinders woon in Vietnam, en dis 'n boeddhistiese land. Maar yoga is 'n sport en ook 'n stress relief vir baie Christene. En dit is nie God se wil vir ons nie. Nou, ek oordeel nie die persoon wat yoga doen nie. Want my eie dogter doen yoga jare lank. Sommige mense voel, en veral studente, gebruik sekere middele om stres te release. Want die studie of die universiteitsvlakke, die verwagtinge, die intensiteit van studies is ontsettend baie. Nou het ons die keuses, waar gaan ons heen om te ontspan? Of waar gaan ons heen om van ons emosies ontslae te raak? Nou, my eie dogter het vir my gesê, mama, en sy het haar meesters in 'n spesifieke rigting, het ek nie yoga gedoen nie, dan was ek dalk ook al by sielkundige of wat ook al, want dit is tot hulle beskikking, omdat jy jaar in jaar uit studeer. Jy as volwassene het 'n ander rede hoekom jy dalk yoga doen. Maar ek wil vandag vanuit hierdie kerk net sê, dat weet net, boeddhisme en yoga loop parallel. Wat loop parallel met die kind van God? Ons binnekamer. En dit het ek hier neergeskryf vir oggend. We have a little room, the secret closet. Ons het nie nodig, ons kan gaan stap, maar ons het nie nodig om sekere bewegings te doen, om so te ontspan, so dat ons die uitdagings van die lewe kan doen nie. So net omdat dit vandag ingekom het, dat die kerk geleentheid gekry het, maar ook boeddhisme het 'n geleentheid gekry, wil ek van hier af sê, doen soos jy goed dink, maar ons as Christene het 'n binnekamer en daar kan ons ons energie kry van Jesus Christus.
Amen. Kom ons staan. Vader, Here, ek wil vir eerstens wil ek vir u vergifnis vra, Here, waar oomblikke gemis is, waar die kerk oomblikke gemis het om mense na U te lei, Here. En as daar oomblikke is wat ons gemis het, Here, wys U dit vir ons. Ek wil nie vergifnis vra vir as ek nie weet van iets nie, Here. Maar Here, as daar is, wys dit vir ons, sodat ons kan skoon staan voor U. Sodat ons fondasie sterk is in U Vader, in die rots Jesus Christus. And Father, as we move forward, I pray that You will make us sensitive for Your time. Those Kairos moments. En Here, dit hoef nie iets groots te wees nie. Dit is daai oomblikke waar net U iets in ons gees plaas en ons met iemand kan deel. Waar lewe verander. Ek wil vir U dankie sê, Here, vir U woord. Dat U woord ons lei en dat U woord ons rig en stig. Help elkeen van ons, Vader, om hierdie vraag, waar is jy met God, self te beantwoord voor U, Here, en dat ons eerlik sal wees en dat ons so vir mekaar kan bid sodat ons kan vry wees en kan aanbeweeg in Jesus naam. Here, waar 'n nasie verlore gegaan het as gevolg van die luiheid en die laksheid van Christene, wil ek vir U vra dat U ons sal help om die Engelse woord is alert te wees en wakker te wees vir dit wat U wil doen en dat ons dit sal doen in Jesus naam. Bid dit in die naam van Jesus. Amen.